Hablamos a continuación con el alcalde de Ribadeo, que ya está con nosotros, Fernando Suárez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, muy boa tarde, Juana.
A ver, poñémonos un pouco día os asuntos do Concello. Parece que van a organizar vostedes en varias comisións para tratar o tema dos cartos xa, ¿no? Do presupuesto. ¿En qué consiste? ¿A canto ascende? ¿Qué leva?
Bueno, pois onte tuvemos unhas comisións informativas que son previas ao pleno, que será para a vindeira semana, e onde basicamente trataremos a aprobación dos orzamentos 2020, e logo despois tamén unha nova convocatoria de axudas por un remanente, por un diñeiro que queda sin gastar das áreas de rehabilitación de Ribadeo, do casco vello de Ribadeo e do casco vello de Rinlo, das áreas de rehabilitación integral, que é unha mágoa ter que devolver eses cartos tanto ao Ministerio como á Xunta, porque na convocatoria anterior pues, non houve tantas solicitudes como se esperaba, queda un diñeiro, polo tanto decidimos volver a abrir o prazo para a presentación destas axudas para a rehabilitación de inmobles, non? E esa é unha parte. E a outra, como decía, pois vamos a propoñer a aprobación dos presupostos do ano 2020, en donde pois temos, bueno, reducimos un chisquiño con respecto ao ano anterior, con respecto ao ano 2019, concretamente un 1,16%, pero mantemos todos os servicios, ou incluso eu penso que melloramos todos os servicios que se viñan prestando. Básicamente, reducimos algo porque no ano 2019 contábamos con algún proxecto financiado por outras administracións que se incluíu naquele orzamento inicial e que agora no 2020 de momento non ocorre. Pero digo de momento porque estamos en xaneiro. Entonces queremos sempre aplicar un principio de prudencia e un presuposto é unha previsión de ingresos e gastos, mentras non teñamos nada amarrado, non o queremos poñer no presuposto, sin dúbida, e espero, porque esa é a nosa vocación de falar con todo o mundo disposto a falar con nós e acordar con todo o mundo disposto a acordar con nós. Ben seña Diputación, ben seña de Xunta de Galicia, ben seña Goberno do Estado. Temos moitos proxectos en marcha, dialogando con todas estas administracións e vamos ir vendo ao longo dos meses en que se vai cristalizando, en que vai quedando moitos destes proxectos que afectan e afectarían moi positivamente a calidade de vida dos nosos veciños, tanto da vila como das parroquias. Pero, polo tanto, de momento preferimos ser prudentes. E tamén destacar, así como pincelada, pois que temos un incremento constante que ven sendo tamén unha tendencia no gasto social nestes últimos anos. Poño, por exemplo, no ano 2018 aínda non era 1 millón de euros do que no monto global do orzamento, é dicir, eran 980.000 euros, e agora no 2020 o gasto social ascende a casi 1.300.000, é dicir, concretamente 1.295.000, non? E ao mesmo tempo tamén temos que consignar máis cantidades económicas para custos que coa nova lei de contratos se nos están disparando a nosotros e ao resto de administracións, porque por poñer un exemplo, a última licitación da axuda a domicilio, que anteriormente se pagaba uns 12 euros a hora, pois agora se paga uns 15 euros despois de un proceso de licitación, adxudicación, con arreglo a todas as normativas que as administracións públicas teñen que estar suxeitas. Realmente os servicios cada día son mellores, ofrécense máis actuacións de mellor calidade, pero eso tamén ten unha repercusión económica lóxica, non?
E a cando ascenderá o presupuesto entón, máis ou menos?
Pois máis ou menos son uns 9 millóns de euros, 9 millóns e un pico.
9 millóns. Entre eses proxectos que teñen pendentes con outras administracións está o tema do abastecemento de auga tamén a Ribadeo, non? Se sigue avanzando neso?
Pois seguimos avanzando e espero que a parte da Xunta de Galicia e o Concello de Ribadeo, outras administracións ao longo do ano as podamos educir para que tamén entren neste proxecto. Dentro dunhos días temos confirmada pois a visita dunhos técnicos da Xunta de Galicia para avaliar, para revisar un proxecto que a Xunta mandou redactar hai 10 anos, máis ou menos, e que estaba nun caixón, e que, de acordo con esta última xuntanza que mantivemos hai uns meses, tanto a alcaldesa de Trabada como eu, como alcalde de Ribadeo, coa conselleira, puidemos desempolvar de aquel caixón, e estamos nun momento previo para mirar como podemos mellorar, como podemos adelgazar un pouco aquel proxecto para que siga sendo funcional, pero que seña un pouco máis dixerible. Económicamente, pues, quero dizer.
Ainda estamos a falar de trámites, porque claro, un se pon con trámites e non sabe para cando vai iso, non? Pero poderíamos dicir un horizonte de cantos anos.
Estamos traballando en eso e eu non podo asegurar con certeza, porque logo despois tamén quero ver as realidades. Unha cousa é o que se di, que se vai axudar, pero se logo unha cousa que costa 10 se ofrece 0,5, pois realmente se fai moi inviable que un concello como Ribadeo, como Trabada, poidan poñer os 9,5 restantes, non?
Pois hai un deses grandes proxectos, a veces hai adiante para cando. E despois falaba do gasto social, xa que estamos a falar de asuntos sociais, falenos da residencia, como vai, como está a marchar?
Bueno, pois temos dúas residencias aquí, unha delas, que é a nova residencia, concretamente, ao acabar esta entrevista, teño que sair a xeña de aquí para acudir pois a unha comisión de seguimento destas primeiras que estamos creando, porque hai que recordar que temos un modelo de xestión inédito, pero inédito por positivo, entre dúas administracións diferentes, pero que coordinamos esforzos económicos, administrativos, de xestión, de coordinación, para levar adiante este modelo desta residencia que está funcionando de maneira fenomenal. Cando hai algún problema detectase e inténtase corregir de maneira rápida, compartimos os déficits en desigual porcentaxe, pero que afecta moito a calidade de vida dos usuarios. Creo que os usuarios, as usuarias, e sobre todo os seus familiares, que poden testear habitualmente, poden ver que é un modelo que eu creo que calquera outra administración de Galicia ou de fora dela pode vir velo cando queira para ver a maravilla de xestión coordinada entre dúas administracións diferentes. E agora, precisamente, temos unha destas comisións de seguimento con responsables técnicos e políticos de cada unha das dúas administracións, da Diputación e do Concello, pois para ir mirando pois como vai funcionando isto de maneira periódica.
Que lle parece o nacemento desa nova asociación José María Rodríguez Pro Residencia para levar unha vida mellor tamén para os residentes e os futuros residentes?
Bueno, a ver, quero decir que a mí pareceme ben todo canto movimento asociativo de todo tipo, cultural, social, de todo tipo, pareceme moi ben. E esta asociación de moita desa xente que deu o mellor de sí nestes anos de luita por conseguir esta residencia, pois fixo de maneira totalmente altruista e pareceme moi ben que se organicen. O que debo decir é que a residencia en sí ten os seus métodos de control e de xestión. Digo para que isto non provoque determinados malos entendidos, por exemplo. Pode haber unha asociación que promova pois a educación, a mellora da educación, por exemplo, pero iso non significa que esa asociación pois poida suplantar un consello escolar, por exemplo, ou un claustro. O concello e a diputación, nas ordenanzas, nas normas que temos establecidas, temos uns organismos de control interno e unhas representacións que estamos creando nestes momentos como consellos, con representación dos usuarios, dos familiares dos usuarios, das dúas administracións, dos profesionais, etc. E ese é o modelo que nosotros oficialmente, que logo poida haber unha asociación ou dúas, ou 17, que velen pois pola mellora xeral dos servicios sociais en xeral, pareceme ben, pero digo para que non se mesturen que unha cousa a cada... No, como é o César o que é do César, non?
Sería como un observatorio, máis ou menos, para ver como funciona, detectar algo, aportar, por exemplo, ideas ou suxerencias, supoño, non? Esa asociación que está a nacer. Xa que estamos a falar de servizos sociais e de axuda a xente maior e demais, teñen vostedes ese programa que funciona moi ben, que aquí como de 20 hai moitísimas persoas que se animan para ter a memoria aí en perfecto estado, pero ademais socializan.
Pois sí, teño que decir que estamos moi contentos desde o Concello, costounos. Foi complexo, porque as cousas, para que vayan ben organizadas, necesitan tempo de planificación, tempo de licitación, diñeiro. Elevamos, bueno, pues varios meses para que este programa nacera con solidez, como está funcionando nestes primeiros días. Temos moitísima xente anotada que cada día se está notando máis en as diferentes parroquias en donde non lo demandaron, porque hai demanda real. Non estamos en todas, porque evidentemente donde non hai demanda, pues non podemos forzar. Pero unhas están chamando a outras, estamos nun montón de sitios, non recordo agora o número exacto, facendo actividades de todo tipo, de memoria, de socialización, físicas tamén, e este programa aquí como de 20, que funciona, que xestiona e que lidera o Concello de Ribadeo absolutamente con fondos propios, sin axuda de ninguna outra administración, pois está funcionando moi ben, promete. Estamos nestas últimas horas intentando mellorar algunhas deficiencias que faltan en algúns locais sociais municipais, escolas ou teleclubes, e espero que sexa pois un modelo de xestión, porque a nosotros, desde o Concello de Ribadeo, non apostamos ás veces como o Respeto ou outros concellos que igual un día ao ano pois fan unha paparota. Pois pareceme moi ben, pero un día ao ano. Nosotros gustanos non facer paparotas e gustanos durante moitos máis días ao longo do ano darlles algún aliciente para moita xente, pois que ás veces, se están na casa, non socializan, síntense soas, e gustanos que compartan entre eles experiencias e excusas para sair da casa e estar entre outros membros da colectividade. Algo que hai anos era habitual nas sociedades de hai anos, pero que agora cada vez é máis extraño, e parece mentira e é triste.
Hai que pasalo ben tamén e hai que aportar diversión. Fálenos, porque pode que a xente estea un pouco pensando que agora mesmo non se move aquí nada en Ribadeo en canto a actuacións, obras, melloras e demais. Hai determinadas cousiñas que arreglar, dende logo, pero bueno, que pasa, que estamos en inverno?
Bueno, temos de todo, claro. No inverno é cando menos obra pública se fai. As condicións climatolóxicas non nos recomendan moitas veces. Sí que estamos rematando pois grandes obras de infraestructuras, como esta renovación do campo de fútbol Pepe Barrera, que está medrando a erva, e que é unha maravilla, e que dentro de, antes que despois, non sei, pois dentro de un mes e pico, poderemos xa dar por concluídas estas obras e iniciar o uso de ese campo de fútbol despois de anos e anos de queixas e de críticas, que aquelo era un pataqueiral, que aquelo estaba de un desastre tremendo, pois agora pois será envexa de moitos campos de fútbol, non da Mariña, sino de todo Galicia. Evidentemente, teremos que conservalo e cuidalo ben. Non pode ser, despois de gastar moitísimas dúcias de miles de euros de diñeiro público, especialmente do Concello de Ribadeo, que quen máis aporta, moi pouco pola Xunta de Galicia e algo máis importante por parte da Diputación. Pero entre todos, son 400 e pico mil euros de diñeiro público que non podemos destragar en 6 meses. Non poden entrar aí a saco a xogar sin cuidar o campo e sin descanso dese campo de erva, non? Por lo tanto, é un ben que vai estar para todos, especialmente para o mundo do fútbol, pero ao mesmo tempo tamén estamos agora pues, nos procesos de licitación de unha serie de viais na parroquia de Cubelas nestes días, e sobre todo, agora no inverno, estamos planificando que é o que vamos facer no verán, co apoio seguramente de outras administracións, non solamente con fondos propios, e especialmente nas parroquias tamén. De feito, nesta última temporada estamos falando con moitísimas asociacións, aínda non acabamos, para plantexarlles que nos digan pois as prioridades, as demandas, para ver de cales poden ir neste exercicio económico, cales se poden empezar, pero se teñen que concluir noutros exercicios posteriores. A nosotros o que nos gusta sempre contar a verdade é non vender motos. Non ten sentido decir, dígame o que queira que eu vou facer, pues, dígame o que queira, póñame a prioridade e nosotros veremos a ver que o que podemos facer de todo isto. Eso que vimos facendo.
Xa que fala da colaboración con outras administracións, como valora a representación que ten Ribadeo nestes momentos na Deputación de Lugo e o funcionamento do ente provincial?
Bueno, eu valoro de maneira moi positiva. Estamos empezando, despois de un período anterior, no período 2015-2019, un tanto trastabilado e, bueno, con bastantes problemas de representación política, non había un goberno estable, bueno, houve unha serie de problemas que entendo que eso está superado y estamos iniciando pues diálogos que espero sean fructíferos, no corto, en o medio plazo para Ribadeo, pero tamén, como non, para toda a Mariña, e eu creo que nunha estabilidade nun goberno da Diputación é moi importante para a provincia, para a Mariña e, desde logo, no que ten que ver comigo como alcalde de Ribadeo, tamén para o noso concello.
Pois a ver como fructifica eso. E despois temos que falar deses asuntos un pouco máis negativos, porque Ribadeo ten vida, ten comercio, é unha case cidade bonita, activa, pero claro, que pasa coas festas, coas organizacións de eventos, as asociacións ou comisións de festas ríndense?
Pois sí, realmente é un... Eu sempre, cada vez que teño que presentar unha comisión de festas, do que seña, sempre alabo a súa capacidade de traballo, o seu esforzo e o seu altruismo, porque... Desde fora, eu sei que todo mundo fai moito mellor. É como no mundo do fútbol. Todo mundo sabe, todo mundo é o mellor árbitro, todo mundo é o mellor entrenador, pero logo, cando poñen ali con un chifle, pois xa non é tan así, non? E neste mundo tamén, neste mundo das festas, pois moito quen critique, que non se fai nada, que as festas son moi tristes, que non sei que, pero logo despois, cando as comisións tamén se aburren e se van, ninguén, non hai recambios facilmente. Todo mundo critica, pero logo ninguén dá o paso adiante para decir, pues mira, como creo que se poden facer mellor, eu e un grupo de amigos e amigas vamos liderar todo isto. Non existe, polo menos eu nestes últimos anos como alcalde, vexo que é moi, moi, moi difícil. E a veces tens que acabar como prácticamente presionando a xente pois, para que se anime. E ás veces, bueno, pois funciona e ás veces non funciona. Que quero decir con isto? Pois que a comisión de Antroido do ano pasado, que o fixo moi ben estes últimos anos, pois, por motivos varios, decidiu que colgaba as botas. E entonces o tema é que dentro de moi poucos días, pois, tocaría, sería a época de Antroido. Claro, Ribadeo ten que ter un Antroido, seña mellor ou seña peor, si non hai ninguén que o poida levar adiante, pois o Concello, de maneira extraordinaria e de emerxencia, faría unha cousa mínima, para que Ribadeo non quedara sin este tipo de eventos. Que estamos facendo nestes últimos días? Pois estamos falando con xente, ás veces dunha idade como que estuveran xa, bueno, dispostas como a ver os touros desde a barreira, pero que ás veces a xente máis maior son os que se dan, pois, ínfulas de decir, mira, a veces a xente nova que se supoñería que debería estar aquí non está, igual a xente maior que igual que no seu momento tuvo participación en movimentos asociativos, pois igual volve a estar aí. E estamos intentando, eu non quero revelar nada todavía porque me parece moi moi precipitado, pero estamos intentando, pois, con un grupiño de xente, pois darlle unha salida o máis digna posible a este Antroido 2020, que no fondo pois sería dentro de escasamente un mes, non? E outro tanto podo decir da Comisión de Festas, que de maneira impecable estas personas o estuveron levando nestes últimos anos, pero que tamén mostran o seu cansancio e din que, bueno, que van a colgar as botas, non? Eu son máis partidario de, como decía este, seguindo o símil futbolístico, vamos ir facendo partido a partido, vamos resolver primeiro o do Antroido e despois intentaremos resolver tamén o das festas da patrona.
Pois saben, búscanse voluntarios, a ver se se animan e imos conformando algunha comisión. Moitas gracias, alcalde, por estar aquí con nós e poñernos un poquinho o día do Concello e boa sorte tamén.
Moi ben, pois seguimos nos vendo. Gracias a vos por convidarme.